Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Oana Serafim. Într-un interviu cu agenția Reuters, președintele României Ion Iliescu a repetat că România nu trebuie să își relaxeze ritmul reformelor într-un an electoral dacă dorește să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană, așa cum și-a propus în 2007. În același interviu, Ion Iliescu a respins încă o dată teoria unei lovituri de stat în decembrie 1989, afirmând că a fost vorba de o adevărată revoltă populară. Întrebat dacă ar putea să își numească un succesor, Ion Iliescu a afirmat că cel mai potrivit candidat din partea partidului de guvernământ ar fi premierul Adrian Năstase. Într-un articol apărut în cotidianul american Washington Times și intitulat Trecutul roșu în prezentul României, se cere guvernului României să dea o declarație oficială prin care să accepte eliminarea acuzațiilor împotriva lui Ion Mihai Pacepa, fost șef al serviciilor de securitate ale lui Nicolae Ceaușescu, până în 1979, când a plecat în Occident, oferind serviciilor de informații americane cele mai importante informații despre serviciile de spionaj și de securitate comuniste. Ion Mihai Pacepa continuă să locuiască în Statele Unite sub o identitate falsă, iar ziarul american explică această situație prin faptul că, citez, în România persistă moștenirea comunistă. Potrivit lui Ion Mihai Pacepa, aproape jumătate din angajații actualelor servicii de informații ale României aparțin fostelor structuri ale securității comuniste și mențin artificial în România ceea ce Ion Mihai Pacepa consideră a fi un climat anti-CIA. Tribunalul București a admis cererea de înregistrare a alianței PNL-PD, care se va numi Dreptate și Adevăr PNL-PD. Decizia Tribunalului București poate fi contestată la Curtea de Apel în termen de 5 zile. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Generalul american Mark Kimmitt a anunțat astăzi capturarea în Irak a lui Kami Saran al-Mohammad, aflat pe poziția 54 din lista celor 55 de persoane cu funcții înalte în fostul regim de la Bagdad. Odată cu capturarea numărului 54, am mai făcut un pas important în a reduce rezistența față de forțele coaliției internaționale. El a fost unul dintre cei care au făcut posibile mai multe atacuri împotriva irachienilor și trupelor coaliției internaționale, a declarat generalul american. Kamis a fost președintele regional al partidului Baas și un important conducător militar al regimului Saddam Hussein. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că Rusia nu se va grăbi să își retragă forțele militare din Georgia. Eventuala închidere a celor două baze rusești rămase pe teritoriul Georgiei din perioada războiului rece nu va semăna cu retragerea trupelor rusești din Germania de Est, a afirmat ministrul rus al apărării. Desigur, această problemă trebuie să fie rezolvată numai pe cale diplomatică. Mai mult, toată lumea este conștientă și subliniez încă o dată acest aspect, că nu se va întâmpla ceva similar cu ce s-a întâmplat în Germania când ne-am retras soldații, ofițerii și armele în câmp pustiu și am numit această operație retragere. Acest lucru nu se va întâmpla încă o dată. Ministrul rus al apărării a repetat că procesul retragerii rusești din Georgia va fi, citez, un proces în delungat și că unele oficialități ruse estimează că va fi nevoie de 11 ani. Înainte de a se aloca fonduri pentru această retragere, a mai precizat Ivanov, trebuie să existe un tratat special între Rusia și Georgia. Declarația lui Sergei Ivanov este un răspuns la oferta americană făcută ieri la Tbilisi de o înaltă oficialitate a Departamentului de Stat de a sprijini financiar retragerea rusească din această țară caucaziană. Noul secretar general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, a cerut țărilor NATO și țările ce vor deveni membre ale Alianței în acest an să furnizeze mai mulți militari și echipament pentru operațiunile din Afganistan. Secretarul general NATO nu a avansat o cifră a așteptărilor Alianței, dar reprezentantul Națiunilor Unite la NATO, Jean-François Arnaud, a avertizat că este în joc credibilitatea Alianței. În Suedia a început procesul lui Mihailo Mihailovic, cel care a înjunghiat-o mortal pe ministrul suedez de externe, Anna Lindh. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim. Aici, Radio Europa Liberă, transmitem în continuare emisiunea Ora Moldovei.
Moldovei. Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Ministrul Sănătății Andrei German se opune unei sugestii a premierului Vasile Tarlev privind reducerea tarifelor medicale. În Republica Moldova ar urma să fie înființat un partid mai comunist decât partidul aflat acum la guvernare. Partidul Popular Creștin Democrat face un nou apel la unirea opoziției pentru victoria în alegeri. Alte teme, ambasadorul american la Moscova vorbește despre o politică mai agresivă a Rusiei față de unele foste republici sovietice, iar Croația încearcă să ajungă în Uniunea Europeană pe scurtătură. La două săptămâni de la introducerea sistemului asigurărilor medicale obligatorii, autoritățile de la Chișinău au admis că noile proceduri se desfășoară cu anumite dificultăți și au anunțat prelungirea termenului până la care pot fi procurate polițele de asigurare. Tot astăzi, premierul Tarlev a cerut reducerea tarifelor medicale și și-a atras astfel criticile publice ale unui ministru, ministrul Sănătății, relatează de la Chișinău Vlad Țurcanu.
Executivul a hotărât la insistența premierului Vasile Tarlev să prelungească perioada de procurare a polițelor de asigurare introduse începând cu 1 ianuarie printr-o lege adoptată de Parlament, după ce un raport guvernamental a arătat că mulți oameni încă nu dețin asemenea polițe. De exemplu, doar 470.000 de pensionari dintr-un număr total de 840.000 au primit polițe de asigurare și doar 15.000 de studenți din cei aproximativ 110.000. Premierul Tarlev a recunoscut că nici el nu are deocamdată un asemenea certificat. Potrivit guvernului, în ultimele două săptămâni au fost înregistrate mai multe cazuri în care medicii au refuzat să acorde ajutor pacienților care nu aveau polițe de asigurare. Acum două săptămâni, de exemplu, medici de la Centrul Mamei și al Copilului au refuzat din acest motiv să interneze două femei însărcinate din localitatea Strășeni. Șeful executivului a ordonat procuraturii să-i tragă la răspundere pe medicii vinovați. Totodată, adresându-se ministrului Sănătății, Andrei German, Vasile Tarlev a declarat:
dacă procesul de eliberare a polițelor necesită timp, atunci de ce noi, sau dumneavoastră, domnul German, puneți restricții respective că fără poliță n-au ce să adresa? Eu cer modificați, dacă prevede actele normative, legislative sau ordinele dumneavoastră, și excludeți toți, absolut, pacienții care se adresează în instituțiile medicale de a fi deserviți. Dar mai apoi medicii, în comun cu compania națională, se apreciază polița de asigurare. Dar să fie deserviți minimum 2 luni de zile, la începutul anului, până dumneavoastră, practic, soluționați toate problemele de eliberare.
Premierul Vasile Tarlev a dispus de asemenea anularea unor prevederi din legea privind asigurările medicale obligatorii, care stipulează că polițele de asigurare trebuie să fie însoțite de o recomandare a medicului de familie. În plus, Vasile Tarlev a cerut Ministerului Sănătății să reducă tarifele aplicate pentru serviciile medicale, majorate de la 1 ianuarie în conformitate cu noul sistem de asigurări medicale aprobat chiar de guvern. Ministrul Sănătății, Andrei German, a replicat primului ministru, afirmând că modificările propuse de acesta vor produce haos în sistemul de sănătate.
2 ani și jumătate noi am muncit asupra acestui proiect, l-am propus, l-am aprobat. Dacă noi revenim la aceeași, domnul ministru, ar să fie același haos, aceeași anarhie care a fost până la 1 ianuarie. Un mic repaus. Noi vă rugăm un mic repaus.
Stimați colegi, eu propun de a fi susținut inițiativa mea.
Membrii cabinetului de miniștri au votat propunerea premierului Vasile Tarlev de ridicare provizorie a obligativității de a avea polițe de asigurare medicală. Potrivit unor experți, această decizie înseamnă practic stoparea procesului de reformare a sistemului de sănătate din Republica Moldova. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Să mai spunem, Vlad, că la ședința de guvern de astăzi, premierul Vasile Tarlev le-a spus membrilor cabinetului său că pentru integrarea europeană e nevoie de schimbarea mentalității tuturor oficialilor moldoveni, inclusiv a miniștrilor.
Cu mentalitate de 10 ani urmă, noi nu vom obține succese care le dorim în procesul integrării europene. Sunt președinte a Comisiei Naționale de Integrare Europene și retrăiesc foarte mult de acest proces. Și noi dorim de a obține succesele cel puțin a Slovaciei în acest proces. De aceea, perfecționarea, pregătirea cadrelor, anume în domeniul integrării europene, trebuie să vină o prioritate și urgentă. Și rog toți, inclusiv și prezenții aici, de a vă conforma la acest aspect, de a nu rămâne în urma trenului.
A fost premierul moldovean Vasile Tarlev. În 2003, rata inflației în Republica Moldova a fost de 15,7%, depășind cu peste 11% nivelul din 2002, a declarat o oficialitate a Departamentului Statistică și Sociologie, citată de agenția Basa Press. Anna Cuciareavui, șefă de direcție la departamentul amintit, a mai spus că în 2003 prețurile la produsele alimentare s-au majorat în medie cu 20%, cea mai mare scumpire fiind a făinei de grâu. La temele economice, mai precis la datoria externă a Republicii Moldova, evaluată de guvernanți și de experți independenți, se referă relatarea următoare a corespondentului nostru la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Guvernul a aprobat astăzi un program de acțiuni pentru asigurarea achitării datoriilor externe ale Republicii Moldova, acumulată în perioada 1991-2002. Printre aceste măsuri se numără stabilirea în termen de 4 luni a procedurii de falimentare a două mari uzine, Perfuzon și Mezon, și găsirea unui investitor strategic care să cumpere de la stat terminalul petrolier de la Giurgiulești, împreună cu datoriile acestuia, proiect falimentar finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Termenul de vânzare a terminalului a fost prelungit de câteva ori, ultimul fiind sfârșitul anului 2003. Guvernul a evitat să anunțe un concurs investițional internațional, ci a procedat la negocieri directe cu guvernul Federației Ruse. Ultimul a recomandat mai multe companii, însă niciuna dintre ele nu s-a arătat interesată de acest proiect. Ministrul Finanțelor, Zinaida Greceanei, și-a exprimat speranța că o decizie în acest sens ar putea fi adoptată în primul trimestru al acestui an.
Știți că suma datoriei este de 18 milioane dolari, datorie Moldovei față de BRD, dar se negociază, au fost câțiva investori, negocierile le poartă Ministerul Transportului de Comun cu Ministerul Economiei, ei sunt responsabili, după cum am menționat, ministerele de ramură, și consider că o decizie finală urmează a fi adoptată deja în primul trimestru anul curent.
Potrivit ministrului Finanțelor, datoria externă a Republicii Moldova a constituit la 1 ianuarie 2004
751,4 milioane dolari. Și plus la această datorie care pe garanțiile anterioare, care au fost antrenate în anii 92-96, în sumă de 82,5. Aceste datorii garantate, dar nu înseamnă că numai decât banii o să fie dezafectați la buget. Acestea sunt obligațiuni de agenților economici care trebuie să fie achitate.
Zinaida Greceanu a declarat că, deși în lipsa unui acord cu Fondul Monetar Internațional, Chișinăul nu poate cere Clubului Creditorilor de la Paris restructurarea termenului de plată a datoriilor externe, între timp se poartă negocieri bilaterale cu țările creditoare.
Noi, actualmente, până când nu avem un nou program cu Fondul Monetar, noi discutăm la bilateral cu creditorii noștri bilaterali. Cu toți suntem în discuții și de așa am avut acceptul și este ratificat de către Parlament extinderea termenului de rambursare pentru Dresdner Bank. Deja am avut înțelegere cu guvernul României, cu guvernul Italiei în vizita oficială a domnului președinte. Suntem în negocieri cu guvernul Rusiei, cu guvernul Japoniei, adică lucrul acesta continuă permanent indiferent de mergem la clubul la Paris sau nu mergem. Este interesul nostru și noi nu trebuie să stăm pe loc.
L-am rugat pe analistul economic Vlad Bercu să comenteze ambițiile Chișinăului de a rambursa datoria externă fără finanțare de la organismele financiare internaționale.
Chiar dacă Republica Moldova a depășit perioada de vârf a plăților externe care a coincis cu anii 1999-2001, Moldova rămâne o țară cu mari datorii externe. Republica Moldova va reuși și în 2004, la fel ca și în 2003, să-și onoreze plățile externe din sursele interne. Cred eu va face acest lucru ca și în anul trecut prin măsuri administrative îndreptate spre colectare, spre obținerea unor venituri suplimentare, cât și reducerea unor cheltuieli pe care în situația în care ar fi avut finanțare externe le-ar fi făcut din banii publici. Nu cred că va reuși să obțină suma preconizată de 200 de milioane de lei din vânzarea titlurilor de stat, la fel cum n-a reușit nici în 2003. Este problematică obținerea veniturilor preconizate din privatizare. În condițiile acestea, guvernul va fi nevoit să caute noi surse de finanțare.
a fost analistul economic Vlad Bercu. Din Chișinău, Vitalie Condratski, Radio Europa Libera.
Rămânem la temele economice cu relatarea următoare, care consemnează reproșurile făcute Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare de președintele Vladimir Voronin. Fără să sugereze explicit schimbări de personal, președintele a spus că în actuala sa organizare ministerul nu este în stare să rezolve problemele agriculturii. Ilona Spătaru.
Președintele Vladimir Voronin i-a cerut ministrului agriculturii Dmitrie Todoroglo să elaboreze un plan de restructurare a instituției pe care o conduce până la 1 martie 2004. Acest plan ar trebui să prevadă, cităm, mecanisme reale de susținere și dezvoltare a complexului agroindustrial. Citat închis. Potrivit șefului statului, structura autorității din agricultură și schema de activitate a acesteia sunt învechite, astfel încât ele nu contribuie la soluționarea problemelor reale ale sectorului agricol. Voronin a accentuat că susținerea țăranilor împroprietăriți cu pământ ar trebui să fie prioritatea Ministerului Agriculturii. El a sugerat ca la elaborarea planului de restructurare a Ministerului să se țină seamă de necesitățile proprietarilor de pământ și de mecanismele economiei de piață. Președinția susține că aceste acțiuni vor asigura, cităm, nu numai securitatea alimentară a statului, dar și consolidarea independenței economice a Republicii Moldova. Am închis citatul. Autoritățile afirmă în același timp că restructurarea Ministerului Agriculturii nu va conduce la remanieri în cadrul acestei structuri. Iată ce a declarat Europei Libere consilierul președintelui Vladimir Voronin în problemele complexului agroindustrial, Petru Griciuc.
S-a propus un program să elaboreze până 1 martie de ajutorare a țăranului împroprietărit. Ministerul se apropie de proprietarul terenului agricol. Nu merge vorba de remanieri.
Trebuie spus că, până acum, guvernarea comunistă a operat mai multe modificări în cadrul Ministerului Agriculturii. În baza unor structuri ministeriale, au fost create departamentele Moldova Vin și Moldova Tutun. Ultimul are în subordinea sa câteva fabrici de fermentare a tutunului și combinatul de tutun din Chișinău, Tutun CTC. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
La Chișinău urmează să se desfășoare la 25 ianuarie conferința de constituire a unui partid comunist unic, care să promoveze teoria marxist-leninistă și valorile fostului partid comunist al Uniunii Sovietice. Corespondenta noastră, Viorica Zaharia, a încercat să afle mai multe despre intențiile viitorului partid, înregistrând și părerile observatorilor independenți despre șansele lui de a însemna ceva pe scena politică moldoveană.
Unul dintre inițiatorii noului partid este Vasili Neikovcen, care a participat în 1991 la crearea actualului Partid al Comuniștilor condus de Vladimir Voronin, iar mai târziu a fost deputat în Parlament din partea acestei formațiuni. Vasili Neikovcen a declarat pentru Europa Liberă că noul Partid Comunist Unic va fi al comuniștilor adevărați, diferit de partidul condus de Vladimir Voronin, care, în opinia sa, s-a dezis de idealurile comuniste și de promisiunile electorale făcute în 2000. Vasili Neikovcen.
Partidul Comunist Republicii Moldova перестала быть коммунистической партией еще на своем последнем съезде, когда окончательно выбросила слова «социализм», «коммунизм» и своей программы.
Partidul comuniștilor din Republica Moldova a încetat să mai fie un partid comunist încă la ultimul său congres, când a aruncat definitiv din programul său politic cuvintele socialism și comunism și atunci când, în campania electorală, a anunțat că va încerca să împletească capitalismul cu socialismul, lucrul care nu poate exista, ci încearcă să fie partidul tuturor. Așa ceva nu există. De aceea, acum trebuie creat un partid comunist adevărat. Programul politic al Partidului Comunist Unic prevede anume problemele de care s-a dezis Partidul Comuniștilor condus de Vladimir Voronin: intrarea Republicii Moldova în Uniunea Rusia-Belarus, restabilirea puterii sovietice, reîntoarcerea socialismului în societatea noastră, problema limbii și a cetățeniei multiple. De la toate acestea, Partidul Comuniștilor s-a dezis, iar Vladimir Voronin preferă să nu-și amintească acum de aceste promisiuni.
Vladimir Nicolae сегодня предпочитает не вспоминать об этом.
A spus Vasili Neikovcen. El a adăugat că noul Partid Comunist Unic din Republica Moldova, care urmează să fie creat, nu își propune drept scop imediat să participe la următoarele alegeri parlamentare, mai ales că simpatizanții săi nu cred că forma parlamentară de guvernare este una potrivită. Vasile Necovcen nu a putut spune nici câte persoane vor participa la conferința de constituire de pe 25 ianuarie și nici câți simpatizanți are partidul aflat în fază de formare. Analistul politic Nicolae Chirtoacă consideră că noul Partid Comunist Unic este o formațiune radicală și nu va genera schimbări în viața politică a Republicii Moldova. De asemenea, Nicolae Chirtoacă spune că formarea acestui partid nu va conduce la scindarea Partidului Comuniștilor condus de Vladimir Voronin și aflat acum la guvernare în Republica Moldova. Nicolae Chirtoacă.
Deci nu cred că este vorba despre o posibilă scindare a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, din simplu motiv că această nouă formațiune își formulează mai exact scopul major de a recrea Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, ceea ce cred că în fond este o suprasarcină absolut irealizabilă, mai ales dacă vorbim că această inițiativă politică apare în Republica Moldova. Pe de altă parte, acești lideri sau reprezentanți, cum ei se numesc, al Comitetului Central al noului partid, cred că nici numele acestor oameni nu sunt relevante pentru situația politică din Moldova. Cred că poate fi făcută concluzia că este o inițiativă politică a unui grup radical de extremă stângă, de nostalgici, care încearcă o revenire la vechea gândire, vechile abordări în stil ortodox marxist-leninist, care nu va afecta nici într-un fel viața politică din Republica Moldova.
A fost analistul politic Nicolae Chirtoacă. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
De la partidele politice în fază de proiect, trecem la cele deja existente, mai precis la cele din ceea ce unii numesc tabăra opoziției. O tabără în continuare fragmentată la început de an preelectoral, când înregistrăm totuși un nou apel al creștin-democraților la coalizarea în alegeri a forțelor democratice împotriva partidului politic cel mai puternic al comuniștilor. Mai multe despre declarația PPCD și despre reacțiile celor chemați la unitate în relatarea lui Radu Benea.
Partidul Popular Creștin Democrat și-a reconfirmat într-o declarație difuzată astăzi, citez, poziția fermă față de necesitatea menținerii unității opoziției democratice ca singură șansă de a contracara politica antinațională și antidemocratică a comuniștilor. În perspectiva alegerilor parlamentare, PPCD se pronunță pentru crearea unui singur bloc electoral cu liste comune al tuturor partidelor care fac parte din Comitetul pentru Apărarea Independenței și a Constituției, care a solidarizat în noi noiembrie 2003, principalele forțe de orientare democratică și cele mai reprezentative organizații neguvernamentale. Dispersarea democraților, în opinia PPCD, le-ar putea aduce acestora doar înfrângere și ar putea avea urmări periculoase pentru țară. Președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca.
În urma mai multor întâlniri pe care le-am avut în teritoriu și în urma mitingurilor pe care le-am organizat împreună cu celelalte partide componente ale comitetului nostru pe 21 decembrie, ca și în urma discuțiilor cu foarte mulți cetățeni, dar și analiști politici, am ajuns la concluzia că este nevoie să precizăm încă o dată poziția Partidului Popular Creștin Democrat în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare, indiferent când vor avea loc acestea, așa cum dorim noi, anticipate prin demisia benevolă a guvernării comuniste sau în termen în 2005, pentru că o altă soluție eficientă pentru debarcarea comuniștilor și pentru readucerea Republicii Moldova pe calea democrației, a reformei și a vectorului european, pur și simplu nu există. Iată de ce vrem ca această poziție a PPCD-ului să fie cunoscută și sperăm foarte mult să găsim înțelegere și spirit cooperant din partea celorlalte partide de opoziție.
Liderul PPCD, Iurie Roșca. Celelalte formațiuni de opoziție democratice nu și-au formulat încă o poziție definitivă față de ideea unui singur bloc electoral. Copreședintele Alianței Moldova Noastră, Dumitru Bradiș, ne-a declarat însă că, în opinia sa, unificarea nu trebuie să se facă de dragul unificării, întrucât problema trebuie privită prin prisma posibilităților reale de accedere la putere a opoziției. Bradiș consideră că partidele democratice vor avea mai multe șanse la viitoarele alegeri dacă se vor constitui în două sau chiar trei blocuri, de dreapta, centru și stânga, pentru a fi mai aproape de electorat.
Astăzi, cred eu că formarea, așa cum se propune nouă dată, a unui singur bloc electoral, nu ar duce la schimbări în nimic. Invers, formarea a două sau trei blocuri în care ar participa la alegeri cu idei, viziuni comune, care ar fi împărtășite de către spectrul respectiv al electoratului, al societății, ar da un rezultat mult mai benefic în opinia noastră. Vrem noi sau nu, însă, cu părere de rău, în ultimii trei ani de zile, partidul de guvernământ a reușit să divizeze societatea la maxim. Deci nu există ceva sur, ci există doar alb și negru. Și atunci, acceptând formarea unui bloc electoral unic, asta ar însemna că noi din start pledăm pentru alb sau negru. Nici de cum nu încercăm să mai nuanțăm aceste culori. Iată, cred că dacă am reușit anume să ieșim cu o idee unificatoare, cu o idee care ar da noi soluții la acele probleme cu care se întâmplă în astăzi Republica Moldova, cred că atunci am putea avea rezultatul mult mai mare la lege.
Copreședintele Alianței Moldova Noastră, Dumitru Bradiș. Liderul unei alte formațiuni a Partidului Democrat, Dumitru Diacov, declara anterior că formațiunea sa ar putea să meargă în alegeri împreună cu Alianța Moldova Noastră, dar nu și cu PPCD. Ideea unui singur bloc electoral al opoziției democratice promovată de PPCD a fost susținută în întregime până acum doar de Partidul Social-Liberal condus de Oleg Serebrean. Anterior, el declara postului nostru de radio:
noi ne dorim foarte mult ca opoziția democratică să meargă într-un bloc unic. Adică partidele care sunt, să zic așa, cât de cât vizibile, care depășesc cu certitudine măcar 2%, asta înseamnă vizibil, începând cu Partidul Social Democrat și terminând cu Alianța Moldova Noastră, deci inclusiv Partidul Social Liberal, Partidul Democrat, Partidul Popular Creștin Democrat, trebuie să formeze o coaliție electorală. Eu sunt împotriva ideii de a avea două sau trei coaliții. Dacă ar exista o singură alianță electorală, anticomunistă sau necomunistă, asta ar însemna și o mobilizare a electoratului. Cei peste 25% de indeciși, care sunt indeciși, vă asigur, nu vis-a-vis de comuniști. Electoratul comunist este foarte decis. Ei sunt indeciși în raport cu partidele democratice. S-ar decide.
Liderul PSL, Oleg Serebrean, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Folosind expresia menținerea unității forțelor democratice în apelul adresat astăzi altor formațiuni necomuniste, creștin-democrații se gândeau probabil la recentele acțiuni comune ale acestor partide împotriva planului de federalizare a Republicii Moldova, la protestele organizate în cadrul Comitetului pentru Apărarea Independenței și Constituției. Acesta a organizat demonstrații de protest în mai multe localități moldovene, inclusiv la Bălți, unde continuă procesul împotriva unuia din organizatori. Detalii de la corespondentul nostru Eugen Uroșciuc.
Procesul verbal întocmit la finele anului trecut unui reprezentant bălțean al Comitetului pentru Apărarea Independenței și Constituției Republicii Moldova de către Comisariatul de Poliție Bălți a fost pus pe rol la judecătoria locală. Consilierul Simeon Guțu este acuzat de faptul că ar fi organizat un pretins marș de protest după desfășurarea unui miting care a fost autorizat de Municipalitatea Bălțeană. Ședința judiciară în cazul lui Simeon Guțu, care este și consilier în forul municipal din partea Partidului Popular Creștin Democrat, a fost amânată astăzi pentru săptămâna viitoare. Solicitat de Europa Liberă, judecătorul Nina Matveeva a informat că Simeon Guțu este acuzat de nerespectarea prevederilor dispoziției primăriei locale cu privire la autorizarea mitingului de protest din 21 decembrie 2003.
Din procesul verbal reiese că Guțu Simeon n-a îndeplinit obligațiunile care au fost impuse de către primărie municipiul Bălți și anume, așa reiese din proces verbal, citesc în limba rusă, organizaval șestve s agitaționnimi plakatami pe ulița Independenței. Articolul 174 prevede pedeapsă în formă de amende.
Nina Matveeva ne-a mai spus că instanța judiciară urmează să stabilească dacă Simeon Guțu a comis sau nu contravențiile administrative ce îi sunt incriminate.
Nu știu și nici nu pot să știu din ce motiv este intentat acest proces verbal. Dar acțiunile care sunt indicate în procesul verbal sunt indicate și în lege, adică legea prevede pedeapsă pentru asemenea acțiuni. A fost, într-adevăr, comis contravenție administrativă sau nu, nu știu și nici nu pot să știu, fiindcă încă nici n-am ascultat contraventul. De examinare procesul verbal încă nu s-a început și de aceea nu pot să vă spun.
La rândul său, Simeon Guțu susține că nu se sesizează temeiul pentru care ar fi fost necesară intentarea unui proces verbal de către poliție, de deoarece, după meeting, un grup compus din 12 persoane duceau rechizitele utilizate la acțiunile protest spre sediul PPCD din Bălți.
Pe tot parcursul deplasării acestui grup de persoane, poliția a urmărit acest proces. Oamenii au mers liniștiți, n-au împiedicat transportul, n-au scandat.